Αδελφοί, το σημερινό μας ανάγνωσμα είναι από την Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 1, τα εδάφια 1 έως 4. Διαβάζουμε λοιπόν Επιστολή προς Τίτων, εδάφιο 1, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 4. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός, για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός. Και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα, φανέρωσε το λόγο Του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός, με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, το γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει, εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο Σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη.
Αδερφοί μου, καλημέρα και από μένα. Αναμφίβολα, οι καρδιές μας είναι βαριές σήμερα, καθώς προηγήθηκε όλη αυτή η εβδομάδα των καταστροφών, αλλά θα στραφούμε και πάλι στο Λόγο του Θεού, γιατί δεν έχουμε και πού αλλού να στραφούμε για να πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κινησμός είναι όχι μόνο αποδεκτός, αλλά μερικές φορές είναι και αναμενόμενος. Και είναι αποδεκτός και θα έλεγα ακόμα μερικές φορές είναι και ζηλευτός από πολλούς ανθρώπους όταν τον βλέπουν στους άλλους. Με τον κινησμό εννοώ γενικότερα την απροθυμία να εμπιστευτούμε τους άλλους και ιδιαίτερα τις αρχές. Ή την τάση να πιστεύουμε το χειρότερο για τους άλλους και για τον κόσμο συνολικά. Ξέρετε, είναι αυτή η τάση που λέει ότι μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Όλοι τα παίρνουνε. Μας κοροϊδεύουν όλοι. Κοιτάνε όλοι το συμφέρον τους. Και όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε τον κινησμό να κυριαρχεί γύρω μας. Ας δώσουμε όμως πρώτα έναν ορισμό για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε ακριβώς. Ο κινησμός είναι μια συμπεριφορά που εκδηλώνεται με μια ανοιχτά αρνητική, μηδενιστική και περιφρονητική στάση απέναντι σε κοινωνικά αποδεκτές αρχές, σε πολιτιστικές αξίες, σε κανόνες ηθικής, στην ευπρέπεια και σε παγιωμένους κανόνες συμπεριφοράς. Η κοινική συμπεριφορά εκφράζεται με την εκδηλωτική και χωρίς ντροπή παραβίαση των ατομικών ηθικών αξιών. Ο κινησμός είναι μια κοσμοθεωρία που πιστεύει ότι τα δεοντολογικά πρότυπα είναι περιττά για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων. Ο κοινικός άνθρωπος αρνείται τέτοια κίνητρα συμπεριφοράς όπως είναι η ντροπή, όπως είναι η συμπάθεια, η συμπόνια, αφού αυτά δεν ανταποκρίνονται στα προσωπικά του συμφέροντα. Αυτή η διάθεση του κινησμού που κυριαρχεί στις μέρες μας δεν εμφανίστηκε από το πουθενά. Είναι το αποτέλεσμα της κοσμικότητας, της άποψης δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός ή τουλάχιστον, αν υπάρχει, δεν έχει καμία θέση στο δημόσιο λόγο. Καθώς η σημερινή φιλοσοφία του κόσμου δεν προσφέρει καμία ελπίδα στους ανθρώπους, οδηγεί αναπόφευκτα στον κινησμό. Και ο κινησμός αρχίζει να γκρεμίζει τους βασικούς πυλώνες και τα μακροχρόνια δεδομένα της ανθρώπινης ζωής και του πολιτισμού μας, το ένα μετά το άλλο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η κοσμικότητα γεννά τον κινησμό. Και όταν λέω κοσμικότητα, μην μπερδευόμαστε, δεν εννοούμε κάποια συμπεριφορά από αυτήν που συνήθως εννοούμε εμείς, αλλά εννοώ την κοσμική φιλοσοφία, την απουσία του Θεού, όπως είπα πιο πάνω, από το δημόσιο λόγο. Και ο κινησμός δεν οδηγεί σε παραγωγική δράση. Ο κινησμός γεννάει τεμπελιά. Έτσι ακριβώς έγινε και στο νησί της Κρήτης την εποχή του Τίτου. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις μέρες μας. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό σε όλους, αλλά ο Τίτος είχε εγκατασταθεί στην Κρήτη με εντολή του Απόστολου Παύλου για να φροντίσει εκεί την Εκκλησία. Ακούστε λοιπόν πώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος το τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Κρήτη. Εδάφια, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 10 έως 13. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Σας θυμίζει τίποτα? Αυτούς πρέπει να τους αποστομώνει κανείς, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Και πολλοί από αυτούς σήμερα που διαδίδουν ψέματα το κάνουν για να κερδίσουν χρήματα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης, «Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηροί ανήμερα, οκνηροί και ηλιόδουλοι». Ας με συγχωρήσουν οι κριτικοί εδώ σήμερα. Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ο Παύλος γράφει μια επιστολή για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα την απιστία και την τεμπελιά της Κρήτης και των ψεύτικων δασκάλων της. Και βέβαια να σημειώσω ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, για να μην κατηγορηθώ ότι έχω κάτι με τους κριτικούς. Ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, γράφει φέρνοντας ένα αντισυμβατικό μήνυμα. Αντισυμβατικό ήταν τότε, αντισυμβατικό είναι και σήμερα. Και το μήνυμα αυτό λέγεται ελπίδα. Γνήσια ελπίδα. Αντικειμενική ελπίδα. Ελπίδα που οδηγεί σε παραγωγική ζωή. Στο στίχο 2 αναφέρει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Και στο κεφάλαιο 3 και στο 7 λέει «Είναι δικαιωθέντες τη χάρητη εκείνου, κληρονόμοι γενόμεθα κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου». Δηλαδή, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε, για την οποία έχουμε ελπίδα. Και για άλλη μια φορά στην καρδιά της επιστολής, πιο πέρα στο 2.13, αναφέρεται στην ευλογημένη ελπίδα μας. Λέει «προσδεχόμενη την μακαρίαν ελπίδα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε». Όμως υπάρχει κάτι για το οποίο ο κινησμός έχει δίκιο. Και αυτό είναι ότι ζούμε πράγματι σε έναν άσχημο κόσμο, σε έναν πεσμένο κόσμο. Ο κόσμος μας δεν είναι αυτός που ήταν στην αρχή, αδερφοί μου. Η ανθρώπινη φυλή αμάρτησε. Η αμαρτία μπήκε και από τότε παραμένει στον κόσμο. Και εμείς οι ίδιοι γεννηθήκαμε στην αμαρτία. Και αν δεν υπάρχει Θεός, τότε υπάρχουν δυστυχώς πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να είμαστε κυνικοί και απελπισμένοι. Όμως εδώ ακριβώς βρίσκεται αυτό που λέμε στον κόσμο εμείς οι χριστιανοί. Λέμε λοιπόν στους ανθρώπους που έχουν απογοητευτεί από την κατάσταση του κόσμου μας, ότι σας ακούμε που πενθείτε για την κατάσταση του κόσμου. Εμείς αυτό το ονομάζουμε αμαρτία. Εσείς το ονομάζετε με άλλα λόγια. Πιστεύουμε ότι αυτός ο κόσμος βρίσκεται πραγματικά σε αδιέξοδο, σε πολλά επίπεδα, και ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τα επικρίνουμε και πρέπει να διορθωθούν. Όμως η διαφορά είναι ότι πιστεύουμε, εμείς πιστεύουμε ότι η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Πιστεύουμε στη λύτρωση. Πιστεύουμε στην αλλαγή, όχι του Πασόκ. Πιστεύουμε στη χάρη. Πιστεύουμε στον Ιησού. Έχουμε ελπίδα, γνήσια ελπίδα. Απορρίπτουμε τον κινησμό. Έχουμε ελπίδα. Ένας λόγος που η ελπίδα είναι τόσο σημαντική σε αυτή την επιστολή είναι ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο Τίτος στην Κρήτη δεν είναι εύκολη. Αν διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή, θα δείτε ότι ήταν δύσκολη η κατάσταση. Οι προβληματικοί άνθρωποι εκεί, που υπήρχαν και εκεί, έλεγαν πολλά λόγια και έκαναν ελάχιστες πράξεις. Και η εικόνα είναι πραγματικά ζωφερή, έτσι όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφια 10 ως 14. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους αποστομώνει, γιατί γκρεμίζουν σπίτια ολόκληρα, διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους και τα λοιπά, το είπαμε αυτό. Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά, ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Οι στίχοι 10-14 μας δίνουν μια εικόνα έλλειψης αναστολών, τεμπελιάς, οπορτουνισμού, να αρπάξουμε την ευκαιρία. Έλλειψη εργασιακής ηθικής, το βλέπουμε πολύ συχνά σήμερα, ή ακόμα χειρότερα, την ύπαρξη μιας διαβολικής ηθικής στα έργα τους. Και η αλήθεια είναι ότι αν το καλοσκεφτούμε, δεν είμαστε και τόσο μακριά σήμερα από την Κρήτη του πρώτου αιώνα, όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Τα εδάφια 1-4 που διαβάσαμε στην αρχή, θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε πρόλογο, όπου ο Παύλος εκφράζει πολλές μεγάλες αλήθειες, συμπυκνωμένες. Όλο το γράμμα συμπυκνώνεται εδώ σε μια περίληψη και σχηματίζει μια μεγάλη εικόνα με μια ξεκάθαρη και σαφή αντίληψη του τι είναι χριστιανική ζωή και πώς ο Θεός σώζει το λαό Του διαχρονικά μέσα στην αιωνιότητα. Θα πάρουμε λοιπόν μια γεύση όλης αυτής της επιστολής και θα κάνουμε μαζί με τον Παύλο ένα ταξίδι με 5 σταθμούς. Από το μακρινό παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, στο παρόν, στο εγγύς μέλλον και στο μακρινό μέλλον. 5 σταθμοί. Και ξεκινάμε από το μακρινό παρελθόν. Ο Πατέρας Θεός επέλεξε στο μακρινό παρελθόν ένα λαό για να τον σώσει. Λέει στους στίχους 1 και 2, «Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με απέστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν την υποσχέθηκε από πολύ παλιά». Το κείμενο είναι «προχρόνων αιωνίων ο αψευδής Θεός». Και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα, φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύθηκε σε μένα ως σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Εδώ έχουμε 2 αναφορές σε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μακρινό παρελθόν. Ο στίχος 2 αναφέρει το Θεό Πατέρα που υποσχέθηκε προχρόνων αιωνίων. Προχρόνων αιωνίων. Και επίσης αναφέρεται στο λαό του Θεού ως εκλεκτός λαός του Θεού. Ο εκλεκτός του Θεού. Εκλεκτός σημαίνει διαλεγμένος, επιλεγμένος. Ο Θεός επέλεξε το λαό Του και η επιλογή του Θεού από το λαό Του, αν και είναι σημαντική, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο η επιλογή του λαού από το Θεό. Του λαού από το Θεό, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας. 7 φορές μέσα στα 4 Ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρεται στο λαό του Θεού ως εκλεκτό Του. Ματθαίος 24-22, Μάρκος 13-20, 22-27, Λουκάς κτλ. Ο Παύλος κάνει το ίδιο και αλλού. Ρωμαίος 8-33, όπως επίσης και στο Τιμόθεος 2, στο 2 Τιμόθεος 2-10. Γι' αυτό όλα τα υπομένω για χάρη των εκλεκτών του Θεού. Και στο Κολοσσαΐς 3:12, ως εκλεκτοί λοιπόν του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι Του, βλέπετε την εκλογή του Θεού. Ο Παύλος αναφέρεται στους χριστιανούς ως εκλεκτούς του Θεού, όπως ακριβώς το λέει και ο Πέτρος στην Εκκλησία, 1 Πέτρου 2:9, εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά. Και Ρωμαίους 9:11, δεν είχαν γεννηθεί, μιλάει για τα παιδιά του Ισαάκ και της Ρεβέκας, τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Δεν είχαν γεννηθεί καλά-καλά τα παιδιά, ούτε είχαν προφτάσει να κάνουν κάτι καλό ή κακό. Όταν ο Θεός, για να φανεί πως το σχέδιό Του εξαρτάται μόνο από την εκλογή Του, πως εξαρτάται μόνο από Αυτόν που καλεί και όχι από τα έργα του ανθρώπου. Εδώ ο Παύλος εξηγεί ποιος είναι ο σκοπός του Θεού όταν διαλέγει, ότι είναι ουσιαστικά η επιλογή του που ορίζει το λαό του και όχι η δικιά μας επιλογή που διαλέγουμε να ακολουθήσουμε το Θεό. Πότε έγινε αυτή η επιλογή του Θεού? Το λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους 1:4. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο να γίνουμε δικοί του δια του Χριστού, αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση. Αυτό λοιπόν είναι το μακρινό παρελθόν, πριν αρχίσει ο χρόνος. Όπως λέει ο Τίτος το 1:2, πριν αρχίσουν οι αιώνες. Υποσχέθηκε ο Θεός. Τι? Υποσχέθηκε αιώνια ζωή. Σε ποιον? Στους εκλεκτούς του. Και τι χρειαζόταν γι' αυτό? Χρειαζόταν ένας σωτήρας. Επέλεξε το λαό του για να τους σώσει από την εποχή της αμαρτίας και του κινησμού. Δυο φορές τον Τίτο ο Θεός Πατέρας λέγεται ότι είναι σωτήρας. Μία εδώ και μία στο 2:10. Έτσι λοιπόν η ιστορία μας ξεκινάει πριν από το αιώνιους καιρούς, πριν από την αρχή του χρόνου, στο μακρινό παρελθόν. Ο Θεός επέλεξε ένα λαό, τον εκλεκτό του λαό. Τους όρισε να σωθούν και να είναι ο σωτήρας τους. Όχι όμως μόνο ο Θεός Πατέρας, αλλά και ερχόμαστε στο δεύτερο σταθμό. Ο Υιός ήρθε στο πρόσφατο παρελθόν για να σώσει το λαό του. Δέστε τους στίχους 3 και 4. «Και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα, φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο που το εμπιστεύθηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός, με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να σου δίνουν τη χάρη, το έλεος και την ειρήνη». Έχουμε λοιπόν στο στίχο 3 τον Θεό σωτήρα μας και έχουμε και τον Ιησού Χριστό σωτήρα μας στο εδάφιο 4. Ο Πατέρας και ο Υιός συνεργάζονται και όμως είναι διακριτά πρόσωπα, είναι ξεχωριστά πρόσωπα. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα και η θεότητα του Χριστού για όσους την αρνούνται. Πατέρας και Υιός συνεργάζονται για να σώσουν το λαό τους. Αλλά ο Πατέρας δεν είναι Υιός και ούτε ο Υιός είναι Πατέρας. Ο Πατέρας επέλεξε το λαό του και ο Υιός έγινε άνθρωπος, έζησε στον κόσμο μας και πέθανε στη θέση μας για να σώσει το λαό του Θεού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, Τίτος 2:11-14, ακριβώς στην καρδιά της επιστολής, κάνει πιο σαφές αυτό που υπονοείται εδώ. Λέει, ο Υιός ήρθε, ο Θεός φανέρωσε τη χάρη του. Πώς τη φανέρωσε? Στέλνοντας τον Υιό. Με την εμφάνιση του Χριστού έγινε φανερή η χάρη του Θεού προς τον άνθρωπο. Και ο Υιός έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας ασφαλίσει ως λαό του. Λέει στο 2:14, αυτός έδωσε τον εαυτό του για μας για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Και ο Παύλος μας λέει ότι ο Χριστός ήρθε σταλμένος από τον Πατέρα, ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. Ήρθε, λέει, στην κατάλληλη στιγμή, κυριολεκτικά στο δικό του καιρό. Αυτή η φράση, αδερφοί μου, είναι μια πολύτιμη αλήθεια για μας σήμερα, καθώς ζούμε σε έναν κόσμο με αμαρτία και απογοητεύσεις και απώλειες και τραγωδίες και ασθένειες και πανδημίες. Ο Θεός ενεργεί στο δικό του χρόνο, όχι στο δικό μας χρόνο. Από την πρώτη έλευση του Χριστού μέχρι τη δεύτερη έλευση και μέχρι τις ενέργειές του καθημερινά στη ζωή μας, ο Θεός λειτουργεί πάντα την κατάλληλη στιγμή στο δικό του χρόνο. Δέστε μερικά εδάφια. Προς Τιμόθεον 2:5-6. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός που πρόσφερε τη ζωή του λύτρο για χάρη πολλών. Έτσι, στον προσδιορισμένο καιρό έδωσε ο Θεός τη μαρτυρία του ότι θέλει να σώσει τον κόσμο. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, κεφάλαιο 6:14-15. Εδώ μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Να διατηρείς ακυλίδωτη και άψογη την εντολή που σου έχει δοθεί, ώσπου να έρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αυτόν όταν έρθει ο καιρός, όταν έρθει ο καιρός, θα τον φανερώσει ο Θεός, ο μακάριος και μόνος εξουσιαστής, ο βασιλέας των βασιλέων και κυρίαρχος των κυριάρχων. Και επίσης ένα άλλο εδάφιο που φαίνεται η ενέργεια του Θεού στη ζωή μας, στον χρόνο που θέλει ο Θεός, είναι στην 1η Πέτρου εδάφιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 6. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Την ώρα της κρίσεως, άρα λοιπόν την ώρα που Εκείνος ξέρει. Ο Χριστός, αδερφοί μου, ήρθε και ολοκλήρωσε το έργο Του για να μας σώσει την κατάλληλη στιγμή. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτά τα νέα πρέπει να γίνουν γνωστά. Εδώ λοιπόν έρχεται το κήρυγμα του Παύλου, στο εδάφιο 3, στο πρώτο κεφάλαιο, που λέει «Και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα, φανέρωσε το λόγο Του με το Ευαγγέλιο, που το εμπιστεύθηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός, με την εντολή να το κηρύξω». Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έχω εντολή να το κηρύξω». Και νομίζω ότι την ίδια εντολή έχουμε όλοι μας. Του έχει ανατεθεί λοιπόν η αποστολή διάδοσης αυτής της είδησης. Εξού ονομάστηκε και Απόστολος. Και με μια έννοια είμαστε όλοι Απόστολοι. Αυτή λοιπόν είναι μέχρι τώρα η εικόνα. Και σημειώστε ότι μέχρι στιγμής όλα αυτά είναι έξω από μας και πολύ πριν από μας. Εμείς δεν κάνουμε κάτι ακόμα. Πρώτα, ο Πατέρας Θεός προαιώνων επέλεξε να σώσει ένα λαό. Και στη συνέχεια, την κατάλληλη στιγμή, στον δικό του χρόνο, έστειλε το Γιο Του στην ανθρωπότητα. Η χάρη του Θεού εμφανίστηκε προσωπικά, με ανθρώπινη μορφή και σώμα, για να εξαγοράσει και να εξαγνήσει ένα λαό, για να γίνει αυτός ο λαός δική του ιδιοκτησία. Και ο αναστημένος Χριστός όρισε τον Παύλο να είναι Απόστολος και να κηρύττει και να διαδίδει το μήνυμα για τον Χριστό. Πάμε λοιπόν στο τρίτο σταθμό, στο παρόν. Η πίστη στο παρόν, μάλλον η πίστη καθορίζει στο παρόν τους ανθρώπους που σώζονται. Τώρα λοιπόν είναι η σειρά μας. Πάμε πίσω στο εδάφιο 1. Λέει ο Παύλος ότι ο ίδιος είναι ο δούλος του Θεού που με απέστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Την πίστη των εκλεκτών του Θεού. Η πρώτη και κύρια εστίαση στο λαό του Θεού είναι η πίστη. Ο Παύλος έχει πολλά να μας πει, αλλά τα βάζει σε μια σειρά, αδελφοί μου. Πρώτα έρχεται η πίστη και η πίστη ορίζει ποιοι είναι εκλεκτοί. Η πίστη είναι το εργαλείο μέσα μας που μας κάνει ικανούς να δεχόμαστε τον Χριστό και το έργο που έκανε για μας και μας βάζει στη σωστή σχέση με το Θεό. Η πίστη είναι ο καταλύτης, θα λέγαμε, της σωτηρίας και όχι κάποιο δικό μας έργο. Λέει ο Παύλος στον Τίτο, στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 5, «Μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε». Η πίστη είναι ακόμα ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των χριστιανών. Γι' αυτό ο Παύλος ονομάζει τον Τίτο «γνήσιο παιδί του». Προς τον Τίτο λέει «γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει». Τι ωραίο σύνδεσμος, η πίστη που μας ενώνει. Ομοίως και στον τελευταίο στίχο της επιστολής, κλείνοντας αυτή την επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέει «χαιρετήστε αυτούς που μας αγαπούν στην πίστη». Η πίστη είναι, είναι η πιο κατάλληλη λέξη που περιγράφει τους χριστιανούς. Γιατί είναι η πρώτη και κύρια πραγματικότητα αυτή που μας κάνει χριστιανούς. Είναι η πίστη που μας κάνει χριστιανούς. Είναι όμως πολύ φυσικό να αναρωτηθεί κάποιος, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ ανήκω στο λαό του Θεού, στους εκλεκτούς τους οποίους λες, και ήρθε για μένα και πέθανε για μένα ο Χριστός? Η απάντηση είναι μια απλή ερώτηση. Τι κάνεις εσύ προσωπικά με τον Χριστό? Τι κάνεις εσύ προσωπικά με τον Χριστό? Αν τον επιθυμείς, Αν τον αγαπάς, αν τον εμπιστεύεσαι και αν έχεις πίστη σε αυτόν, τότε είσαι κι εσύ εκλεκτός. Ανήκεις στον εκλεκτό λαό του Θεού. Επίσης, αδερφοί μου, εδώ ο Παύλος μιλάει και για την επίγνωση της αλήθειας. Λέει στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας, την επίγνωση της αληθείας στο κείμενο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Τη βρίσκουμε τρεις φορές στην επιστολή του προς Τιμόθεον. 1 Τιμόθεο, κεφάλαιο 2-3-4. Ο οποίος θέλει, Θεός, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να γνωρίσουν σε βάθος την αλήθεια, εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. 2 προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2-25-26. Πρέπει να παιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, για να τους δώσει κάποτε ο Θεός μετάνοια να καταλάβουν την αλήθεια. Μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας. Και στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, όπου μιλάει για μη πιστούς, και λέει, συνεχώς μαθαίνουν και ποτέ δεν μπορούν να φτάσουν στην τέλεια γνώση της αλήθειας. Πάντοτε μανθάνοντα και μηδέποτε εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν δυνάμενα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη γνώση της αλήθειας που αρχίζει με τη μετάνοια και οδηγεί με πίστη στη σωτηρία. Αλλά ο Παύλος δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει λέγοντας, η πίστη των εκλεκτών του Θεού και η γνώση τους για την αλήθεια που ταιριάζει με την ευσέβεια. Και πάμε στον τέταρτο σταθμό. Η ζωή ευσέβειας είναι καρπός στο εγγύς μέλλον, στο άμεσο μέλλον, για τους ανθρώπους της πίστης. Η ευσέβεια, αδερφοί μου, είναι ο καρπός τον οποίο παράγει στο άμεσο μέλλον ο χριστιανός που έχει πιστέψει και έχει γνώση της αλήθειας. Τι εννοεί όμως με τον όρο ευσέβεια? Υπάρχει άλλη μια αναφορά της λέξης στο Τίτος 2:12. Λέει, ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή η χάρη μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα. Έξω και μακριά από τη χάρη του Θεού, όλοι μας ζούμε σε ασέβεια. Και αυτό που η επιστολή αυτή καθιστά σαφές είναι ότι αυτή η ευσέβεια δεν σημαίνει απομάκρυση από τον κόσμο και από τις ζωές των άλλων. Δεν χρειάζεται να γίνουμε καλόγεροι για να αποκτήσουμε ευσέβεια. Αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει μια ζωή γεμάτη με έργα καλά για τους άλλους. Και τονίζω ξανά ότι η πίστη και όχι τα έργα μας δικαιώνουν μπροστά στο Θεό. Η πίστη και όχι τα έργα μας δικαιώνουν μπροστά στο Θεό. Και όταν βρισκόμαστε στη σωστή σχέση μαζί Του, τότε η πίστη ανθίζει και παράγει καρπό, ο οποίος καρπός είναι το καλό προς τους άλλους ανθρώπους. Ο λαός του Θεού θα είναι ζηλωτής για καλά έργα. Τίτος 2:14. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Και στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 1 λέει, όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Και εδάφιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 14, ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν στα καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, όπως τώρα επίγουσες είναι οι ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό το ξέσπασμα πώς θα συμβεί. Πώς γίνεται η πίστη και η γνώση της αλήθειας να οδηγεί στα καλά έργα της ευσέβειας. Πώς θα γίνει, ποιο είναι το μυστικό. Και εδώ υπάρχει ο τελευταίος και πιο σημαντικός σταθμός, ο πέμπτος σταθμός, τον οποίο δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Η ελπίδα στο απότερο μέλλον ελευθερώνει τους ανθρώπους της πίστης για να είναι ζηλωτές, παραγωγικοί και ευσεβείς. Σε αυτή την επιστολή του Τίτου, προς τον Τίτο, δεν τονίζεται μόνο η σωτήρια δράση του Θεού και του Χριστού, αλλά και η δική μας δράση στο να κάνουμε το καλό στους άλλους ανθρώπους. Και είναι ξεκάθαρη αυτή η τεράστια και μεταμορφωτική δύναμη που λέγεται ελπίδα. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια 1 και 2 του πρώτου κεφαλαίου. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Η ελπίδα της αιώνιας ζωής δεν είναι μια τυχαία φράση εδώ για τον Απόστολο Παύλο. Δεν την έβαλε για να γεμίσει το γράμμα. Απαντά στα πιο κρίσιμα ερωτήματα. Και αυτά είναι πώς γίνονται τα καλά έργα. Ποια είναι η χρησιμότητα της γνώσης για τους χριστιανούς στον κόσμο. Πώς η γνώση της αλήθειας μας οδηγεί στο να κάνουμε καλό. Πώς η πίστη οδηγεί στην πρακτική ευσέβεια. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι η ελπίδα. Αυτή είναι η λέξη που πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από το σημερινό μήνυμα. Όταν λέει η ελπίδα ο Απόστολος Παύλος, δεν κάνει μια ευχή. Δεν είναι απλώς μια ευχή. Συχνά χρησιμοποιούμε όλοι μας τη λέξη ελπίδα ως εξής. Λέμε, ελπίζω να έχει καλό καιρό αύριο. Ελπίζω να δροσίσει αύριο. Κάποιοι άλλοι λένε, ελπίζω να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Κάποιοι λένε, ελπίζω να χάσει ο ΠΑΟΚ. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ελπίδα για να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας για ένα αβέβαιο μέλλον. Για ένα αβέβαιο μέλλον. Όμως ο Απόστολος Παύλος δεν χρησιμοποιεί έτσι τη λέξη ελπίδα εδώ. Δεν κάνει μια ευχή για κάτι αβέβαιο. Μιλάει για μια καλά εδρεωμένη πεποίθηση με μελλοντικό προσανατολισμό. Είναι η γνώση της αλήθειας που τον κάνει να κοιτάει μπροστά, με βεβαιότητα. Και πώς ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έχει στο μυαλό του μια τόσο ισχυρή ελπίδα που του αλλάζει τη ζωή. Πώς το ξέρουμε. Κοιτάξτε τη φράση κλειδί στο εδάφιο 2. Με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, την οποία ο Θεός, ο οποίος δεν λέει ποτέ ψέματα, υποσχέθηκε πριν αρχίσουν οι αιώνες. Αυτή η ελπίδα, η οποία κατευθύνει τη χριστιανική πίστη σε έργα αγάπης για το καλό των άλλων, βασίζεται στα λόγια του Θεού, που δεν λέει ποτέ ψέματα. Η αξιοπιστία του Θεού είναι απολύτως κρίσιμη εδώ για την ελπίδα μας. Η ελπίδα μας έχει τόση αξία όση αξία έχει και ο Λόγος του Θεού. Αν δεν έχει αξία ο Λόγος του Θεού, δεν έχει αξία και η ελπίδα που έχουμε στο Θεό. Η ελπίδα μας δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, ούτε αυτό που ονειρευόμαστε. Αλλά η ελπίδα μας είναι αυτό που έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και ο Θεός δεν λέει ποτέ ψέματα. Η χριστιανική ελπίδα είναι μια αρετή. Δεν είναι μια αρετή που προέρχεται από μας. Δεν είναι κάτι που το κατακτάμε με προσπάθεια. Η χριστιανική ελπίδα ξεκινάει από το Θεό και από όσα Εκείνος λέει. Μόνο τότε η ελπίδα μας έχει πραγματικό θεμέλιο και μπορεί να φέρει και φέρνει αποτελέσματα. Ο Παύλος λέει κάτι πολύ παρόμοιο και στους Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1 και εδάφια 4 και 5. Πληροφορηθήκαμε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για όλο το λαό του Θεού. Τον ευχαριστούμε επίσης για την ελπίδα σας σε όλα όσα είναι αποθησαυρισμένα για σας στον ουρανό. Οι άνθρωποι της πίστης είχαν αγάπη για τους άλλους την εποχή που γράφτηκαν αυτές οι επιστολές εξαιτίας της ελπίδας τους. Η πίστη λοιπόν στο παρόν τροφοδετεί την ελπίδα για το μέλλον και απελευθερώνει, μας απελευθερώνει από τους επίγειους φόβους και την τεμπελιά, ώστε να κάνουμε το καλό στους άλλους. Και έτσι, αδερφοί μου, κλείνοντας, ερχόμαστε μπροστά σε ένα τραπέζι ελπίδας. Ο καλός ποιμένας έχει ετοιμάσει για μας ένα τραπέζι ελπίδας μέσα σε μια κοινική και απελπισμένη κοινωνία. Κάθε μέρα στεκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όλοι μας. Κάθε μέρα. Θα βαδίσουμε στον κόσμο της απιστίας που οδηγεί στον κινησμό, που οδηγεί σε οκνηρία, που οδηγεί σε μία μη παραγωγική ζωή. Ή θα είμαστε οι άνθρωποι της πίστης, οι εκλεκτοί του Θεού, που έχουμε τις αληθινές υποσχέσεις Του. Θα πέσουμε στον κινησμό, στην απογοήτευση, ή θα ζήσουμε με μια σταθερή ελπίδα για ένα λαμπρό μέλλον που μας απελευθερώνει από τον εαυτό μας για να κάνουμε το καλό στους άλλους και να είμαστε πραγματικά παραγωγικοί με τη ζωή μας. Σας προσκαλώ όλους στο τραπέζι της ελπίδας με πίστη και επίγνωση της αλήθειας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας αγαπημένε, σε ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες πριν από την αρχή του χρόνου και μέσα στην ιστορία έστειλες το Γιο Σου τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας δίνεις τη δική Σου ελπίδα, εσύ που δεν ψεύδεσαι, εσύ που είσαι αληθινός, εσύ που οι υποσχέσεις Σου είναι αληθινές. Και με βάση αυτή την ελπίδα θέλουμε, Κύριε, να ζήσουμε τις ζωές μας υπηρετώντας εσένα και τους συνανθρώπους μας. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου, Κύριε, που μας δίνει ελπίδα και μας απελευθερώνει. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.